Ja, og så skal jeg introducere en tidligere landsholdsspiller. Mr. Silkeborg, han er faktisk også kendt. Han har spillet, fordi han spillede altså hele sin karriere i Silkeborg. Og det er Morten Bruun, han er også kommentator og være på landsholdet og europamester sammen med landsholdet. Så vi glæder os til at høre dig.
Tak for det. Og det er alt andet end det, jeg lige er blevet introduceret som. Og jeg vil bruge min tid heroppe på gruppen til at fortælle jer om. For jeg er også forældretræner. Eller bare i hvert fald i en overrække i en klub, der hedder IF Lysing. Den kommer lidt op på skærmen, at det er jo ikke fordi, det er så væsentligt, at det kommer op. Og det kan jo altid, der har vi jo lige lært, at der skal også være noget at kigge på. Der er jo ingen billeder, så beklager jeg på forhånd. Men det der er, og det jeg kommer med her, det er... Ja, det er jo i virkeligheden en form for case study på, hvordan det i hvert fald i den klub, hvor jeg var træner i, den årgang, jeg var træner for, lykkedes at inspirere så mange store fodbolddrenge til at blive ved med at spille fodbold, at vi, da det hele sluttede, om jeg så må sige, men der i hvert fald de der 8 år, hvor jeg var trænet de her drenge, da ungdomstiden var forbi der, og vi skulle spille U19 i foråret 2014, så var vi 5 hold, altså 4 11-mandshold, og et 7-mandshold, som mødte frem til alle kampe i turneringerne. Og man skal ikke vide ret meget om ungdomsfodbold, og specielt i de ældre rækker, for at vide, at det er mange. Det er afsindelig mange. Selv i en by som Aarhus, og selv i en klub som IF Lysing, hvor vi har et vist råmateriale. Og det er lige præcis det, der er grunden til, at jeg står her. Altså, når vi endte med 25 spillere i stedet for 70, så var der jo ingen grund til, at jeg skulle stå her, fordi så havde jeg ikke nogen fortælling i forhold til den, som jeg har nu, og som jeg kalder målrettet, mangel på målrettethed, fordi at det var den tænkemåde, som gjorde, at vi er sikre på, at jeg er helt, helt sikker. Det var den tænkemåde, der gjorde, at vi sluttede med at være så mange. Så kan man så efterfølgende jo putte det i den her kontekst og begynde at tænke på, hvad var det i grunden, der gjorde, at vi lykkedes med det her, at vi lykkedes med at inspirere og motivere så mange i en aldersgruppe, som ellers mest er kendt for, og for sit frafald i forhold til fodboldens verden i hvert fald. Og jeg tror, det er meget lignende, når vi snakker andre idrætsgrene. Vi skal lige have nogle små ting på plads, inden at selve fortællingen går i gang. Når der står, at det er IF Lysings målrettet mangel på målrettet, så er det bare et udtryk for, at det var i den klub, det foregik. Det er ikke et udtryk for, at IF Lysing har det her som sådan en form for religion, for det har den ikke. Det havde IF Lysing bare i den aldersgruppe, hvor jeg også var inde i. Så det er bare sådan lige for at få det på plads, fordi klubben skal ikke have skyld for noget, som den ikke har gjort. Så det startede, og det kan jeg huske meget præcist, det startede den 1. maj 2006, og grunden til, at jeg husker det så tydeligt, det var, at det var lige præcis den samme dag, hvor jeg blev fyret som superligatræner i Sønderjyske. Og da jeg var blevet det var en fuldtidsklub, så det kunne jeg blive allerede om formiddagen, så kørte jeg selvfølgelig hjem, og havde fået besked på, at jeg skulle komme igen, og gik så om for at se min søn træne fodbold, og da de så fandt ud af, at jeg var blevet fyret, jamen så kunne jeg jo så tiltræde mit job som forældretræner for de her fodbolddrenge. Så i den her klub, som bare lige ganske kort skal introduceres, forstadsklub til Aarhus, den sydlige del. Jeg håber egentlig ikke, at nogen af jer, der har været nede og spille kamp, der synes jeg godt, at jeg skulle køre langt, men man ved jo aldrig. Der er mange børn. Der er jo sindssygt mange børn, så der er nogle ting, der kan lade sig gøre, fordi vi starter med det her råmateriale, som er stort, men vi må også konstatere, at det ikke er alle årgange, hvor vi så også er det her antal, når vi når op til 19. Så har vi veldig, veldig gode faciliteter hele vejen rundt, hvor man siger, at vi er også afsindelig mange medlemmer til at bruge dem, så det som dagligdagen foregår meget ofte, når vi træner på et meget begrænset område, fordi vi er så mange. Det er i korte træk
den klub, som jeg
var træner i.
Åh, glemte jeg mig selv. Men det var jo selvfølgelig bare godt i gang med det der er væsentligt her, er jo ikke så meget hverken TV-kommentatoriet eller Europamesterskabet. Det, der er væsentligt for mit vedkommende, det er, at jeg har den ballast, som jeg har i forhold til ungdomsdagen. Jeg har trænet både drenge og piger. Jeg har trænet både dem, der var dygtige og dem, der var rigtig dygtige. Jeg har trænet forskellige aldersgrupper, så jeg synes sådan, jeg har været så nogenlunde paletten rundt, og derfor har den baggrund, som jeg taler ud fra. Det skal siges, at jeg har trænet mest drenge, og det målrettede mangel på målrettethed var de her 8 år at træne drengene. Så er jeg så efterfølgende trænet et pigehold, har også egentlig et arbejde på Idrætshøjskole i Aarhus, træne med piger. Jeg har ikke registreret nogen kæmpestor forskel på det at træne store drenge og træne store piger. Den eneste, jeg reelt har registreret, er det, hvor lang tid det tager at klæde om inden en kamp. Så er det bedst, at tid på piger. Så for drenge tager det altså ikke meget lang tid. Så det er det, jeg har at snakke ud fra. Målrettet mangel på målrettighed, som vi på et eller andet tidspunkt i processen dybte den måde, som vi greb tingene an på. Det var noget, der voksede frem. Det var et puslespil, som vi samlede i løbet af de her 8 år. Og da jeg startede med at træne de her drenge, jamen der var det jo elitefodbold, jeg vidste noget om. Nogle mener, at jeg ikke vidste tilstrækkeligt meget om det, fordi vi var faktisk i fuld gang med at rykke ned i Sønderjysk, og det var selvfølgelig også derfor, at jeg blev afskediget. Så men det var i hvert fald der, jeg havde haft hele mit fodboldliv, det var i eliteidrætsverden. Så jeg kendte ikke foreningslivet, og jeg kendte ikke breddefodbolden. Men det kom jeg jo så til via en lang række små brikker til det her puslespil. Og den bedste brik, jeg nogensinde fik, den fik jeg inden en meget vigtig kamp med U17-holdet, som jeg lige pludselig med hjælp af en sms fandt ud af, ikke var spor vigtig alligevel. Jeg troede, den var vigtig, fordi vi lå og kæmpede om at rykke op i A-rækken, og vi havde en af vores bedste spillere, der hedder Masud, som så sender mig en sms, at han kommer ikke til kampen, fordi han har halvårsdag med sin kæreste. Ja, så kan man grine, og min første reaktion var også at græmme mig. Men det var en væsentlig brik, fordi jeg lige pludselig fandt ud af, hvad der betød noget i Masuds liv, og hvordan han prioriterede. Og det handler målrettet mangel på målrettighed rigtig, rigtig meget om. At anerkende, hvordan unge mennesker begynder at prioritere deres fodboldliv, deres fodboldspil, når de kommer op i de store teenageår. Altså de af os, som har trænet små drenge, vil jo have en erfaring, der siger, at hvis vi spørger dem, om vi skal træne 3 gange om ugen, så siger de ja, skal vi træne 4 gange om ugen, ja, siger de, så skal vi træne 2 gange om dagen, ja, og så videre, og så videre. Men så lige pludselig, så sker der jo bare en masse ting i de her drenges liv, som vi skal passe på med ikke at mistolke som en afvisning af det produkt, som vi som lykkelige fodboldtrænere har tilbudt dem. Fordi lige pludselig, så vil de måske kunne træne en gang om ugen. Og hvis man ikke forstår det, så tror jeg, at vi mister det. Det tror jeg er den væsentligste årsag til, at vi oplever det her frafald i idrætsverdenen, når de bliver store teenager. Vi er simpelthen for langsomme til at reagere på den anderledes prioritering, som de unge mennesker i løbet af ret kort tid foretager, hvor fodbolden fra at være nummer 1 lige pludselig ender som i bedste fald nummer 3 og i meget ofte så som nummer 4. Ja, det er sådan, hvor jeg har forsøgt at lige at sætte det i en lidt større kontekst, og det er ikke det, der er væsentligt, fordi det her er, som jeg siger, det er case study, altså det er simpelthen konkret, hvad gjorde vi, altså det er det, fortællingen handler om, men altså så de overskrifter, så, som jeg har været inde på, vi forstår ikke deres prioritering af fodbold. I forlængelse af det, så er vi alt for dårlige til at indrette vores produkt efter deres hverdag. Der var også ham, der stod heroppe lige før, Tage Lysen, der siger det her med, at og det er jo sådan meget den der kører med fodbold, jamen det, hvis det er tirsdag eller torsdag, så dur det ikke, fordi de unge vil gerne, når det lige passer dem.
Så det kan vi ikke, mener jeg, ikke med mig som træner, det kan vi ikke honorere, men vi kan i hvert fald forsøge at indrette vores hverdag så meget, at fodbolden stadigvæk kan være attraktiv. Og det kan man så sige, det er sådan, at når man samler det, så fejler vi på at skabe den rigtige kultur, den rigtige mindset, hvad det nu måtte være. Efter at man kan sige, at målrettet mundet ud i en artikel, som blev bragt i det blad med Jysk Fodbold, der blev bragt i nogle tilsvarende blade, og det er efter det, at jeg sådan, hvad skal man sige, har spurgt mig selv, hvad var det i grunden, vi gjorde? Fordi det var de her mange brikker, som vi skulle have samlet. Men som årene gik, så lærer vi mere og mere om, hvad den store teenager han efterspørger, og hvad han synes, der er attraktivt. Det her jeg bruger han, fordi det er drenge, jeg primært træner, men som jeg sagde også, jeg har ikke nogen større oplevelse af, at det er piger, hvis han er anderledes. Den store teenager vil være sjov til træning. Så vil han ikke stilles til regnskab. Og det har noget at gøre med den her prioritering. Fordi når de kommer op i den her alder, lad os nu bare være ærlige, når de er 10 år gamle, så er de har jo ikke lektier for. Det er jo ikke noget, der sætter nogen stopper for noget som helst. De har forhåbentlig ikke noget arbejde, som de får løn for. Og piger er heller ikke begyndt at blive attraktive endnu. Men det ændrer sig jo alt sammen i dramatisk grad, når de bliver teenager. Specielt når de kommer i gymnasiet på handelsskolen, altså når de kommer ud over folkeskolen. Og det var lige præcis her, at vi begyndte at få for alvor at få vores brutto-tilgang af medlemmer, for vi har også rigtig, rigtig mange, som stoppede med at spille fodbold hos os. Men der, hvor vi havde sådan den mest kontinuerlige tilgang, det var faktisk, da vi kom op i de årgange, hvor de egentlig burde være stoppet. Det er det, som de jo oplever, som jo er færre, og som jeg jo har oplevet via mine børn, det er jo, at lige pludselig bliver der stillet krav i skolen. Hvis du ikke afleverer din opgave i gymnasiet, så er du jo på den. Så er du meget hurtigt med at blive smidt ud. Hvis du kommer et kvarter for sent på dit arbejde ret mange gange, så er det dit tidligere arbejde. Og det er jo alt sammen meget, meget nemt at forstå. Og hvis man så har mødt en sød pige og kommer i forhold med hende, så er der også nogle forventninger der. Og hvor i den sidste ende, hvis man ikke kan leve op til de forventninger, som der er, så ryger man også ud der. Så det er jo det, vi er oppe imod. Og det er der, hvor jeg sætter igen med nummer 3 eller 4. Hvis de har en kæreste, så er fodbold typisk nummer 4. Hvis de ikke har nogen, så kan vi godt kan være heldige at komme ind til nummer 3. Han vil heller ikke forsage noget for fodboldens skyld. Han vil til fester. Det var en af de andre gange, hvor vi fandt en brik, som var god. Sådan en af de der oppe i himlen der, hvor de alle sammen er blå. Det må være sådan en brik, ikke? Hvor de spurgte mig, om de måtte gå til gymnasiefest inden den her kamp, som vi havde lørdag formiddag i A-rækken, og hvor vi sådan ret hurtigt, som de trænergruppen fandt ud af det, så det er absurde i spørgsmålet, altså fordi selvfølgelig måtte de da det, selvfølgelig måtte de gå til gymnasiefest. Altså det, der er sådan 4 eller 5 gymnasiefester i løbet af et år, og det er bare kæmpe store begivenheder i de unge menneskers liv. Så selvfølgelig må de til gymnasiefester, og der skal de jo høre det som om, at selvfølgelig må de gå i byen, og de må også gerne gå i byen dagen før en kamp. Der er nogle nuancer, der er ingen, der er interesseret i, og jeg er heller ikke at komme ud og spille kampen med unge mennesker, som decideret er påvirket endnu. Det vil vi selvfølgelig ikke have, men mere påvirket bliver man jo heller ikke at holde og være til gymnasiefest til kl. 1. Og så sover måske 7 timer i stedet for 8. Han vil heller ikke sidde på bænken. Han vil have gode rammer omkring træning og kamp. Det skal være i orden, tænker jeg, når han kommer. Og så også selvom han kommer for sent, så skal det være i orden. Der skal være gode trænere, der skal være gode baner, og det hele skal egentlig spille. Det vil han også gerne have, at det er sådan. Så vil han se sig værdsættes. Gerne have, at træneren kender hans navn og kan spørge ind til de ting, som han nu har gang i og alt det der. Fair nok. Det som en af de ting, som var gode for os, og det ved jeg ikke, om det kommer til, om det virker alle steder, men det er bare sådan, jeg havde sådan en sms-kæde, så jeg sms'ede rigtig meget med drengene. Man kan gøre det på Facebook, som jo er meget anvendt op, men sikkert med lignende resultater. Der er noget, der hedder holdsport.dk. Det er heller ikke så vigtigt, hvad det er, men de vil bare gerne have, det er min oplevelse, at
at de har den her kontrakt, at træneren ved lige præcis, hvad de er. Og der er hele den her liste, der er ikke nogen, der skal behøve at stå kun uden ad, men den skal bare munde ud i den her. Og det er sådan set vores grundfilosofi omkring den her målrettede mangel på målrettede. Jeg hører så mange trænere, der siger, men hvor er de også forkælde, de unge i dag. Og det er de også. Det er de 100% sikkert. Men så er det bare, jeg siger, hvis vi så som forening bare ligesom konstaterer, at det er de, og de vil ikke give så meget af sig selv, som vi ville, i hvert fald i vores erindring om, hvor meget vi forsagede, og hvor meget vi kæmpede, og hvor mange kilometer vi cyklede i regnvejr for at komme til træning. Det gider de ikke. Men skal vi så komme dem i møde? Og det skal jo så være lige så rungende ja. For ellers så mister vi dem bare, og så sidder vi jo tilbage. Så det er den erkendelse, tror jeg i ekstrem grad på, at man er nødt til at komme. Og når man så arbejder ud fra det, så bliver alting meget lettere. Helt konkret, hvad vi fandt ud af at gøre, fordi tingene ændrede sig. Tingene ændrede sig i forhold til for hver år, der gik, i forhold til deres skolegang primært, men også i forhold til det her arbejde, som langt de fleste det vil også jo i hvert fald har. Og jeg tænker ikke, det er anderledes i Nordjylland. Altså det, for at kunne være ung på den attraktive måde i dag, så skal der skal være råd til at gå i byen, der skal være råd til nogle smarte cowboybukser, der skal være råd til en god smartphone og alle de her ting, og det kræver jo penge, og for at få penge må man arbejde. Så vi var jo nødt til efterhånden at rette ind i forhold til deres hverdag. Og det var nogle af vores overskrifter, fordi hvordan kommer vi ham så i møde? Og det var jo ikke bare ét spørgsmål, vi stillede os selv en eller anden given dag, hvor vi fandt ud af, nu skal vi have afkodet det hele. Det var jo sådan noget, vi løbende gjorde. Vi var 4-5 trænere, som lidt med forskel i det her forløb, hvor vi altså ender med at være, 70 drenge, og hvor vi har været sådan mellem 50 og 70 i forløbet der. Og det, som er det vigtigste, og det ligger jo simpelthen også i det her begreb, det her udtryk, målrettet, mangel på målrettet, det var at skabe en lethed. En lethed, der gjorde, at de var 100% sikre på, at uanset hvor meget de kom på scenen, uanset hvor sjældent de havde været til træning i nyere tid, uanset hvor dårligt de havde spillet i den foregående kamp, så blev de aldrig bebrejdet. Vi brugte det ikke. Og det var ikke kun fordi vi havde ønsket at være gode mennesker. Det var fordi vi havde ønsket om at blive så mange som muligt, og vi havde bare en fornemmelse af, at det aldrig nogensinde var vejen til deres hjerte. Fordi så var det ligesom det var de steder, hvor de ikke kunne slippe fri. Skolen, arbejdet, kæresten. Måske havde man fornemmelse af, at man heller ikke der kunne slippe fri. Men fodbold, de kunne bare vende og trykke. De kunne bare lade være med at komme. Så var det løbet kørt. Så derfor var vi jo sårbare med vores prioritet på fjerdepladsen, og det måtte vi rette ind efter. Så lethed, og det er også den, jeg selv savner, den der fornemmelse af alle sammen at komme og skulle gå i gang med noget, som var dejligt. Og så, fordi vi havde besluttet, at det skulle være dejligt. De konkrete råd, som jo ikke gælder universelt, det var klart, der kan være forskelle på idrætsgren, og der kan være foreningsaktiviteter, for det er idræt, og der kan være meget stor forskel på, om man har en stor eller en lille gruppe at arbejde med. Men det her, det er jeg ved noget om, og det er IF Lysings målrettede vejen på målrettet. Det er godt at træne samtidig, og det giver jo sig selv, hvis man kun er 14 spillere. Men i vores forening gælder det, der giver det ikke nødvendigvis sig selv, fordi der kan være et førstehold, som gerne vil træne på nogle andre tidspunkter. Så det er i hvert fald noget, som jeg oplever i nogle årgange på IF Lysing, at man ikke gør det. Det er gift. Det er helt, helt sikkert gift. De unge fodboldspillere i hvert fald, og jeg tror ikke, det er anderledes i andre idrætsgrene, de ved udmærket godt, hvem der er de dygtige, og hvem der er de rigtig dygtige. Det ved de godt, og det kan de også godt se, og de kan også forstå det. Så de ved, at de ikke er lige dygtige, men de har meget svært ved, hvor vores erfaringer er, at acceptere, at de ikke er lige værdige. Så derfor det er noget af det, der også var væsentligt hos os i hvert fald, hvor vi var så mange, at vi delte spillerne op i et første hold, et andet hold, et tredje hold og et fjerde hold. For det gjorde vi. Mange spørger os om vi bare sådan trænede sammen, alle sammen, og om vi bare sådan udtog hold, sådan nogle random hold. Men det gjorde vi ikke. Altså, vi havde tro på, fordi når vi kommer ud og spiller vores turneringskampe, og det er jo de glædelige begivenheder, det er jo højdepunkterne for langt de fleste, altså, så får vi jo de gode kampe, hvis vi er jævnbyrdige, og så kan det jo ikke nytte noget at lade vores fjerdeholdsspillere spille i mesterrækken, fordi så bliver det ikke jævnbyrdigt, og så bliver det til glæde for ingen. Så vi havde en meget traditionel opdeling af, at de dygtigste de var på hold 1, og de næst dygtigste var på hold 2, og så videre. Så kan der være noget med træningsflid, som gør, at en spiller måske bliver placeret lidt andet sted, end evnerne egentlig berettigede. Men det vi forsøgte at se ud over det der, og simpelthen sige, jamen det kan da godt være, at du ikke træner så meget, men når du er så dygtig, som du er, så får du jo mest glæde af at spille på hold 1. Og det er også det udtryk, vi brugte, når vi blev spurgt om de her ting fra nogle af drengene også, at hvorfor skal han spille på det der hold, og sådan og sådan og sådan. Jamen det er fordi, der har mest glæde af at spille. Altså det må være hovedoverskriften. Man behøver heller ikke være afbud til træning. Hvis vi skulle have håndhævet et krav om, at de skulle med afbud, så skulle vi jo også påtage os rollen som politibetjent. Det vil sige at følge op på, når de ikke med afbud. Og hvis man har 70, og lidt i træningsfremmøde ligger på 50-60, måske 70%, så bliver det jo alt for opslidende for os trænere at skulle til at følge op på de der ting. Men vi ville gerne have afbud, og vi fik det også tit. Men igen, så var der også det her med, at det ville jo afstedkomme en bebrejdelse, så hvis de glemte at være afbud. Så derfor havde det bare en politik med, at det behøvede man ikke. Til kampe skulle man naturligvis være afbud, for der var det jo ikke lige meget, om man var 14 eller man var 10. Men til træning var det jo lige meget, om vi var 50 eller vi var 45. Vi startede alle sammen samtidig, også i forlængelse af det her med at alle blev værdsat, og når vi var gode, så huskede vi lige det her med at lige fortælle lidt om, hvordan det var gået i de der forskellige hold i weekenden. At hold 4 spillede 2-2 ude i Harlev, og hold 1 de vandt 3-0 i Grindsted, og hold 2 de tabte 2-1 til Skovbakken. Så for at skabe den her fornemmelse af, at vi ville gerne have, at når der var nogen, som de ikke kendte, der mødte dem, spurgte dem, hvor spiller I, så ville vi gerne have, at de sagde, at vi spiller i Lysæng, i stedet for at de sagde, at vi spiller på første hold. Spiller på andet hold, eller spiller på tredje hold. Jeg ved ikke, hvor høj grad det lykkedes, men det var i hvert fald det, vi gerne ville have, at de svarede. Så spillede vi rigtig, rigtig meget. Og det er i hvert fald noget, som det er noget, jeg gør meget ud af, når jeg er ude og undervise på trænerkurser i DBU-regi. Det er også fra tid til anden. Forsøg at gøre op med den her angst hos forældretrænere. Angsten for ikke at slå til, angsten for, er det nu godt nok det jeg gør, fordi jeg ved jo ikke så meget om fodbold, er der rigtig mange i vores verden, der siger. Og det kan selvfølgelig også være en ærlig sag at være usikker, men det skal godt nok være dårligt, for at det slet ikke dur. Og så skal det jo være sådan noget med træning uden bolden, hver eneste evige gang. Altså, så er det også rigtigt, men det sker jo heller ikke. Så vi besluttede simpelthen, og det gjorde vi i trænergruppen, det var en udmærket trænergruppe, der var noget forskel på, hvad vi sådan havde af baggrund. Men altså sådan noget som, og det vil sige, nogle af de her, der kender fodbold, men der vil I genkende til dødbold. Det er sådan noget kedeligt træning, hjørnespark, frispark, og det besluttede vi bare, vi sagde det til drengene, vi træner aldrig, for vi synes, det er kedeligt, og det involverer alt for få. Og så kan det godt være, at vi kommer til at mangle et fod på dødbold i løbet af vores efterår. Men det kan jo også godt være, at vi på en eller anden måde skulle lykkes med at score på en dødbold, selvom vi ikke træner det. Det der er sjovt ved vores fodbold, det er at spille. Og nu taler jeg om de store teenager, men jeg har også trænet de små og gør det i øjeblikket. De af jer, som har haft samme erfaring, altså som har trænet små fodbolddrenge, vil vide, at det mest stillede spørgsmål i den danske fodboldverden, det er, skal vi spille i dag? Hvornår skal vi spille? Og et godt fif til jer, som, som træner de små drenge, eller som kender nogen, der gør, start med at spille. Fordi så er hele trykket taget af træningen. I stedet for, at vi har den her med, at vi skal starte med at varme op. Og det er i hvert fald overvurderet, når vi snakker om små drenge og piger. De er jo varme, fordi de laver jo ikke andet. De varmer jo heller ikke op, inden de går i gang ude i frikvarteret. Så den her struktur, som vi så gerne vil have med opvarmning, afleveringsøvelse, hvor man måske står og spiller bolden til hinanden, og så bygger vi det op på den måde, og så til sidst, så spiller vi. Det betyder bare, at man får så sindssygt mange spørgsmål omkring det her. Hvornår skal vi spille, og når vi har spillet, og det er ligegyldigt, hvor mange gange man siger til, at vi skal nok nå det. Fordi de er så bekymrede for, når vi det nu. Så gør det modsat. Vi var jo rigtig, rigtig mange. Så det som vi gjorde i den periode, hvor det fungerede allerbedst, det var, at vi med det samme, der kom fire, det har måske været kvart i fem, hvis du starter kl. 5, så satte vi dem i gang med at spille 2-2. Så kom der fire mere, så spillede vi 4-4. Så kom der fire mere, så lavede vi 2 baner, og vi spillede 3-3. Og det, der var fidusen, var, at de sidste, som jo kom 10 minutter over 5, og som kan være sindssygt irriterende, hvis man har det her ønske om at skabe en struktur på sin træning, det der, så har man lige fået det forklaret. Hvordan det er, hvis du spiller til ham der, så skal den derover, og så skal den derover, ind over, så lægger du den af, og så scorer du. Og så kommer der en mere, som ikke har fået forklaret, og så skal man starte forfra. Det man opnår ved bare at lade dem spille, det er, at når man så kan, når man kalder dem sammen, så er man rimelig sikker på, at de alle sammen er kommet, fordi så er man måske allerede 10-15 minutter ind i træningen. Og så hvis man, der kommer det her famøse spørgsmål, skal vi ikke spille i dag? Så kan man sige, at det har vi gjort. Man kan også bare blive ved med at spille, hvis det nu rent faktisk går godt rundt omkring på de forskellige baner. Så spil nu meget. Spil nu for større meget. Det er jo spillet, de elsker. Så er der det her opdeling af spillere til træning, og den er svær, og der er ikke nogen facitlister. Ja, jeg har den ikke, men jeg kan selvfølgelig komme med et bud, med det givende hold, som jeg blev træner for. Men det er ikke bare sådan, at man kan sige, det er sådan, vi gør. Det er slet ikke min erfaring. Det er noget af det sværeste, i hvert fald i en klub, hvor man er barn. Det var træningen. Så er der kampene. Også her havde vi jo sådan nogle måder at gøre det på, og det er derfor, at det væsentligste ord i målrettet, mangel på målrettet, det er helt sikkert det første målrettet. Fordi det drengene måtte aldrig nogensinde få fornemmelsen, også fordi det ville være forkert, og I må heller ikke få fornemmelsen af, at vi sprang over, hvor gader er lavet, fordi vi ikke gad, eller fordi vi lige ikke havde fået forberedt os. Vi talesatte det, så det blev en beslutning hele vejen igennem, og vi besluttede, det var trænerne, der besluttede det på drengenes vegne, ud fra de input, vi fik. Det var ikke sådan, at vi holdt store møder hver halve år, det holdt faktisk meget, meget få af. Vi tillod os at afkode, hvad drengene gerne ville. Vi holdt ingen taktikmøder. Og jeg synes faktisk, jeg skriver det godt derop, at lange taktikmøder er udtryk for dårlig træning. Jo dårligere du må have træning, jo mere behov er der for et meget, meget langt taktikmøde. Og de hører ikke efter alligevel, fordi de holder taktikmøder 7 timer hver dag i skolen. Så de orker det ikke. Og det var også fordi, at til sådan en god professionel fodboldkamp, der hører, at man møder 2 timer før, og man går ud på banen, og man holder sin taktikmøde, man måske holder nogle videomøder, træninger for en, man bygger en stemning op, man håber på at ramme et spændingsniveau. Men, og man skal også ramme et spændingsniveau i ungdomsfodbold. Jeg tror bare, at det er det stik modsatte spændingsniveau af, hvad man skal ramme i en Superliga-kamp. Jeg tror igen på, at man skal ramme et spændingsniveau, som ever er lethed, som ever er glæde over at skulle ud og spille fodbold. Selvom Superliga-spillere vil sige, at hvis vi spiller, fordi det er sjovt, så er det altså en sandhed med modifikationer. Altså man spiller for at vinde i ekstrem grad. Og der fik jeg også en brik til mit puslespil en dag. Jeg var nede på lysækken, og hvor klokken var, lad os sige, var 9:30. Og så mødte jeg nogle U11-drenge, tænker jeg lige hvad, uge 12, som gik rundt ude på vores bane 1. Vores opvisningsbane, og jeg spørger, hvad er der så med jer, drenge, hvad laver I? Ja, vi skal spille kamp, sagde de. Nå, sagde jeg, hvor skal I det? Skal vi klokken 11? Nå, sagde jeg, det må jeg også sige, den er kun 10. Hvad laver I så nu her? Ja, vi er ude for at mærke banen. Og det er ikke noget, som U11 og U12 spiller i Brede Klub overhovedet skal bruge tid på. Det er sådan noget, man gør, når man har tre par fodboldstøvler inde i omklædningsrummet, og man skal vælge mellem hvilket par fodboldstøvler, man skal have på, fordi det skal passe til underdagen. Men det er jo vanvittigt. Og jeg tror på, at det giver ondt i maven. Hvis man starter med at mærke banen halvanden time som en lille dreng, før man skal spille en fodboldkamp, så tror jeg ikke, man rammer det rigtige spændingsniveau. Så det var også en del af taktikken, og vi så må sige, at vi ikke holdt taktikmøder. Vi sagde bare, det er sådan her, vi spiller, det er sådan her, vi stiller op. God fornøjelse. Det gjorde jo også, at vi kunne møde kort tid før kampen startede, så vi ikke havde det der med at gå rundt om sig selv, for at bare hvor vi skulle vente på, at klokken blev 11, fordi vi skulle skynde os for overhovedet at nå at klæde op, inden klokken blev 11. Og det står også der, vi mødtes simpelthen så sent som muligt, også for at give dem den her fornemmelse af, at vi vil gerne vinde, når vi er derinde, og så altså, virkelig, virkelig gerne vinde. Men vi vil ikke sende en hel masse ting i system på grund af noget så banalt som fodboldkamp i B-rækken, eller A-rækken, eller mesterrækken. Ikke på samme måde som det gælder, når vi spiller i Superligaen. Det er en helt anden verden. Det vil vi ikke. Og vi kommer altid senere end de andre, og det bliver sådan også lidt sådan et brand i form for det ejerskab, som de føler for det, at de synes faktisk, det var sjovt, at vi nogle gange kom senere end udeholdet. At udeholdet allerede var i gang med at varme op, når vi kom cyklen ind. Men det er jo så lige meget. Det var ikke fordi, at vi gerne ville være demonstrative omkring det. Men det blev så noget af det, at vi synes, at det var faktisk lidt sjovt, at vi gjorde det på den måde. Så spiller vi på hverdag, allerhelst på de dage, hvor vi havde træning. Og så vil den bekymrede bestyrelsesformand selvfølgelig sige, hvad så med den træning, som vi mister? Fordi vi jo så spiller kamp den dag, hvor vi egentlig skulle træne. Og så er det, jeg siger, ja, hvad så med den? Den får vi jo ikke afviklet. Og hvad så? Det er nemlig lige meget. Så antallet af træninger er jo lige meget. Det skal jo passe til drengene, og der hvor de er. Og det er så meget lettere, det er så meget lettere at sidde i januar måned indenfor i en kabin, kaffe på bord, måske endda en pilsner, og så finde ud af, jeg synes, og i bestyrelseslokalet, vi synes, at U19-holdet skal træne 3 gange om ugen, i stedet for 2 gange om ugen. Ja, men der er også nogle trænere, der skal føre det ud i livet. Og hvis de trænere, de mærker, at det er for mange, skal de sætte det ned. Og det var så det, vi gjorde. Og grunden til, skal jeg så tilbage, at vi spillede på hverdagen, det var jo der, hvor de kunne. De store drenge. De små drenge kan altid spille. For de skal aldrig have noget andet i sommerhus med forældrene. Men de store drenge, som spiller fodbold, som trods alt har valgt, selvom det ligger på 4. pladsen, at spille fodbold, de vil forsøge på deres arbejde, hvis de ved, at træning er mandag og onsdag, så vil de forsøge at få vagter tirsdag og torsdag. Så kan det jo ikke nytte noget, at vi lige pludselig kommer med en fodboldkamp en onsdag, fordi det har de jo ikke planlagt efter. Og vi fandt ud af det i ekstrem grad omkring den her lørdag formiddag, fordi der var rigtig mange af dem, der skulle i sommerhus, da de var yngre, men så skulle de jo arbejde i fødsel, så det var altid lørdag formiddag. Og så kom det her med, at det der, og sådan skal det forhåbentlig også være, at vi må tro på, at der er flere tømmermænd lørdag formiddag, end der er onsdag aften. Det må vi håbe. Så på alle måder var det bare smart at spille på de der hverdagsaftener. Det aflaster jo også sådan en klub, så der er et hold færre spil i weekend, det er lettere for dommere. Der er rigtig, rigtig mange fordele med det, men den alt overskyggende fordel var jo, at der kunne de spille kamp. Fordi når det er nede på 4. pladsen, jamen, så vil man jo møde afbud, hvis man skal arbejde, eller hvis der er nogle andre ting. Så vi må nødt til at forholde os til, jamen, den her ugedag, den har de inde i deres schema, der skal de jo spille kamp, eller overhovedet, der skal de jo træne. Hvis vi så bare siger, i stedet for træning, så har vi kamp, så får vi fat i, og så kan vi stille hold. Og det var jo det, der nogle gange var det svære ved det. Så er der noget af det, som var aller, aller, aller bedst. Det er 67,5 minutters regel, som man kan indføre uden videre i samtlige klubber i hele verden, hvis man vil. Og jeg ved ikke, hvornår det er. Jeg får så forskellige bud på, hvornår det er, at man finder ud af med sit fodboldhold, at nu er der nogen, der ikke skal spille lige så meget som de andre. Fordi når vi tager ud med de allermindste, når vi tager ud til trælandsstævner med drenge og piger på 4 og 5 år, så håber jeg sandelig ikke, at der er nogen, der kunne drømme om ikke at fordele spilletiden demokratisk. Altså det, jeg har heldigvis aldrig hørt om det. Men så kommer der lige pludselig, der kommer et tidspunkt, åbenbart, hvor vi finder ud af, nej, nu er der nogen, der helst ikke skal spille ret meget. Og lige præcis hvornår det er, at vi finder ud af, at det er måden at gøre det på fra nu af, det ved jeg ikke. Men vi førte det i hvert fald tilbage til, da børnene var små. I det spil var det en fordel at være så mange, fordi når man er fire 11-mandshold og 7-mandshold, når man er 5 hold i en afdeling, så vil forskellen mellem den dygtigste og dårligste spiller på hvert niveau være mindre, hvis man kun har et hold, hvor man kan opleve, at der er en stor, stor forskel på den dygtigste og den dårligste. Så der kan man sige, det var så en fordel, vi havde ved at være så mange. Der var så også udfordringer nok, men lige præcis her var det en fordel. For vi indførte, og vi kørte med 67,5-minutsreglen, og den findes i 11-mands fodbold, eller når det kommer over at spille 2x45 minutter, altså 90 minutter, den hedder bare noget andet lidt tidligere, men den dækker over, at alle spillede lige meget. Jeg er sproglig student, så der er nogle små matematiske problemer i det, og det løste på den måde, at målmanden spillede fuld tid, hvis han ikke kunne finde en gad stå i mål, ellers så skiftede han til det, og så anfører. Og det var, ja, det var så også en lille anerkendelse at anføre, men det var for at få det til at gå op, og det viser sig, og så var der nogen, der blev skadet, og nogen, der blev trætte og alt det her, så det gik op. Men det skabte igen den her lethed og den her ro i gruppen, fordi hvad er det, man typisk tænker på, når man kører til kamp? Sådan i almindelighed, skal jeg starte inden? Kan jeg vide, om jeg skal starte inden? Men det var jo lige meget her, for hvis du ikke startede inden, så kom du ind efter 22,5 minutter, og så spillede du resten af kampen. Så de var alle sammen, og jeg kunne i hvert fald registrere en ro omkring det her med holdudtagelsen, at det var lige pludselig ikke længere vigtigt, fordi de vidste jo, at de alle sammen kom til at spille. Og efterhånden, som det blev, simpelthen blev en del af kulturen, så blev der jo ikke engang stillet spørgsmålstegn ved, jamen bliver vi ikke en lille smule svagere, når Poul skal spille så meget? Var det ikke bedre, at Jørgen spillede alle 90 minutter? Det fandtes bare ikke, fordi jeg tror til sidst troede de simpelthen, at det var sådan, men det var jo kun sådan, fordi vi havde bestemt det. Jeg kan kun på det varmeste anbefale at bruge modellen. Ikke mindst fordi man undgår det, som er allermest nedbrydende for, som ungdomstræner, forældrekonflikter. Det er så skrækkeligt. Ingen har nogen som helst glæde af forældrekonflikter, og 90% af alle forældrekonflikter, de stammer fra, at forældrene til det her barn synes, at deres barn spiller for lidt. Hvorfor får mit barn kun et kvarter på banen, når de andre får det og det? Så hvis man kan eliminere det, så er man kommet rigtig, rigtig langt. Og det er også grunden til, at der nogle gange opstår for mange af de her forældrekonflikter. Det er faktisk der, at unge fodboldtrænere kan have så mange gode kvaliteter og så mange gode egenskaber, men de kan af gode grunde ikke vide, hvor ondt det gør som forældre at stå og se lige præcis ens eget barn få stort set ingen spilletid. Det afstedkommer bare rigtig, rigtig mange dårlige ting, og det kan man simpelthen, man kan komme i forkøbet ved at gøre det til et vilkår. Ja, så det der med sms'en, det er jo sådan set lige meget, det var bare godt for os. Fordi det, som der også var i det, og som jeg lige kommer i tanke om i forlængelse af det her, det er et lille vigtigt råd til jer, som gerne vil have, at vi bliver mange til træning. Sørg nu for at beholde navn og telefonnummer på dem, der står. For det kan godt være, at I vil starte igen. Det, der kan være problematisk med at starte igen, hvis man er en stor teenager, stor og sårbar, er, at det kan opleves som et stort prestigetab at skulle komme igen, hvis man har været stoppet. Men det bliver ikke et prestigetab, hvis man lige bliver præget på ryggen, hvis man får en sms om, at vi kunne faktisk godt bruge et par stykker mere, er du frisk på at møde igen. Og det var jo typisk, ja, der har været en, sådan i løbet af et halvår til 8 stykker, der stoppede. Og så kunne man måske motivere en eller to af dem til at starte igen. Jeg har selvfølgelig aldrig fået alle til at starte igen, men det kan være rigtig godt lige at prikke på, prikke på skulderen igen og sige, har I egentlig lyst til at, til at starte igen? Nå, kan man godt det? Ja, det kan man faktisk godt. Det er meget let, altså det ambitiøse forældre kan jo være en udfordring. Vores klub, det fik jeg ikke sagt, men ligger simpelthen nabo til AGF, så de kan bare skifte til AGF lige med samme. Ambitiøse bestyrelsesmedlemmer har været lidt omkring. Ja, så det eneste sted, og det er også, det er min kæmpest. Jeg kunne blive rigtig, rigtig god inkassator, det lover jeg for. Det eneste sted, vi var nådesløse, det var, at de skulle betale kontingent. Fandme om, de så kun kom til træning en gang om måneden. Så sagde vi bare til dem, det er dit valg, vi bebrejder dig ikke i øjeblik, men det koster 200 kroner per gang for lige præcis dig. Fordi du skal også betale 100 kroner for et halvår, og det er jo en afsindelig billigt. Men hvis du kommer hver eneste gang, så koster det 14 kroner per gang. Så det bestemmer du bare selv. Men hvis en forening skal hænge sammen, det er så min kæmpest, så skal vi sagtens få betalt. Et lille godt råd, også, det er der rigtig mange steder, hvor man synes, at opvisningsbanen, den skal førsteholdene spille på. Og hvor man siger, at det kan jo egentlig være lige meget, fordi vores bane 2, bane 3, bane 4 er lige så gode som bane 1. Men der er magi ved bane 1. Selvom det kun lige er et par skur til udskiftningsspillere, eller måske en måltavle eller et eller andet. I Odder, som er en af de klubber, vi spiller rigtig, rigtig tit på, mod, der driver man nærmest overdrift på opvisningsbanen. Men jeg har været dernede med et fjerdehold, og jeg har aldrig set så lykkelige spillere, som da de skulle spille på den dag. Det var helt banalt, og kæft hvor de synes, det var fedt. Så hvis I kan bekæmpe det ud i jeres forening, og hvis der er sådan en politik hos jer, om det er kun de bedste, der får lov til at spille på den bedste bane, så gør det. Kunstgræsbanernes forvandelse, og det er jo tema nu her. Skal vi spille fodbold helt frem til 23. december og starte igen 2. januar, bare fordi vi kan? Det kan jo ikke prøve at vente hjemme i jeres klub, jeg har hørt om en klub, der hedder Vilja, som i hvert fald på et tidspunkt havde en politik, der hed, bortset fra vores to bedste seniorhold, vores bedste damer og vores bedste herrer, så er der ingen, der må træne fodbold fra den 1. december til den 14. januar. Jeg synes, det var fremragende, fordi det giver det her pusterum, også til vores trænere, i stedet for at vi får sådan en situation, hvor U13-trænere bliver presset af, at U14 de træner videre til den 23. december. Hvad gør I? Nå, det må vi nok også hellere. Så går kunstgræsbaner, får vi jo heldigvis alle sammen, men det er ikke sikkert, at vi skal bruge dem 24-7, 365 dage om året. Så der var der nogle udfordringer omkring det. Men jeg tænker tilbage på det som en rigtig, rigtig god tid, og ja, jeg har ikke mødt noget endnu. I dag træner jeg nogle U13-drenge, ikke i helt samme omfang, kan jeg simpelthen ikke få til at passe ind med mit job, men jeg tænker tilbage på det som en vidunderlig tid, fordi jeg tror vi ramte noget, og det tror jeg vi gjorde, fordi vi simpelthen altid havde det der udsagn, som sådan lidt der lå og svævede over det hele. Vi tvang os selv i trænergruppen til at sige, hvor var det godt du kom, og så vil jeg sige det samme til jer, var det godt I kom. Ja, jeg får lige besked på, at I må gerne lukke her og stille spørgsmål. Det er jo rigtig spændende det, at Morten han er kommet og fortælle. Er der nogen, der har spørgsmål? Ellers er det i hvert fald en meget, meget spændende tilgang til træningen af de unge mennesker. Jeg træner selv nogen i gymnasiet, og det er spændende. Ja. Det skal være sjovt, for at de kommer. Så jeg siger i hvert fald mange, mange tak for, at du er kommet.
Det er en stor udfordring at komme op i U16 og 18 i hvert fald. Det var det, jeg oplevede, vi oplevede i vores klub. Det er, når du vil op på U16 og 18, så kan du enten tage til AGF og spille lige, og så kan man gerne bruge 6 timer på at sidde i bus og køre til Sjælland og spille nogle andre folk. Eller også så kan man sætte af, og i håndværket, der er det sådan, at når du er nede på D, det nu af, så skal du ligge og køre til Skive, eller til Viborg, eller langt. Og de her, de vil egentlig bare gerne, altså i Aalborg, de vil bare gerne lige køre til Rødskov, bruge 10 minutter på at køre ud, spille håndboldkamp og så tilbage igen. Havde I den udfordring, og hvad gjorde I det for at løse?
Det var lige præcis også derfor, jeg sagde, at jeg vil ikke håbe, at der er nogen af jer her, der har spillet på IF Lysing og kørt 200 km til en kamp. Nej, det havde vi ikke, og det må skyldes, at der er så mange flere fodboldklubber, som har holdt i de der aldersrækker, fordi det er nemlig totalt dræbende, og jeg bliver tosset, når jeg hører om de der fodboldhold, små drenge, som spiller, sådan der, hvor de fortæller, at vi var i Herning og spillede i går, eller vi var i Sønderborg, fordi det er bare spild af tid. Og ja, så er der nogen, der siger, at så kan vi spille mod nogen, vi ikke har spillet mod før. Ja, og det er fair nok. Men jeg vil bare sige, at jeg vil hellere spille to gange mod naboklubben, hvis det handler om det. Så det er helt sikkert, det kan også få nogen til at falde fra, fordi du har jo haft med nogen at gøre, som prioriterer det som nummer 4, og som siger, at vi vil gerne bruge 2 timer på en håndboldkamp, vi vil jo ikke bruge 8, men det er man er nødt til, hvis man skal til Skive. Så det er i hvert fald et strukturelt problem, som kan få nogen til at stoppe. Men nej, vi havde det heldigvis ikke. Vi spillede kun i lokalområdet. Vores lokale område.
Morten, jeg vil også høre også, fordi nu er jeg spejder også, og vi hører tit ved spejder det her. Vi kan ikke komme med på lejr, fordi når vi, så bliver vi sat af holdet. Det kan uanset om man går til håndbold eller fodbold eller hvad man gør. Og det skaber sådan lidt uheldig konkurrence. Jeg har nogle kommentarer til det.
Ja, min eneste kommentar skal være, at så synes jeg, at dem, som håndhæver den der form for regler. Jeg synes, de har misforstået noget. Fordi det er jo lige præcis det, der lå i den her målrettede mangel på målrettighed, at vi hele tiden sagde, jamen det er også i orden. Det er alle afbud i princippet i orden. Altså det er i orden at sige, at man skal lave lektier, eller man skal til fest. Altså, jeg synes virkelig, man misforstår sin mission i bredde idrætten, hvis man siger, at det kan have konsekvenser at skulle på spejder. At noget i virkeligheden skal have konsekvenser. Altså hvem er vi, der tillader os at lægge sådan et regelsæt ned over unge mennesker, når det bare handler om frivillig foreningsidræt. Altså, jeg vil blive tosset.